Med plodovke uvrščamo zelenjadnice iz dveh botaničnih družin, razhudnike in bučnice. Rastline iz obeh družin si sicer niso v sorodu, imajo pa podobne zahteve. Potrebujejo veliko sonca in toplote, hvaležnost za gnojenje z organskimi gnojili, imajo daljšo oziroma dolgo rastno dobo. Žal imajo tudi podobne težave, v poletni vročini, pri sušnem vodnem stresu se pojavljajo znaki pomankanja kalcija, tudi če ga po analizi zemlje dovolj. V suhem in vročem vremenu je oploditev slaba, plodovi so manjši in deformirani. Pojavlja se pepelasta plesen. V vlažnem vremenu pa se pojavljajo glivice iz rodu Paranospraceae. V primeru slabega kolobarja, slabo odsedne zemlje in zastajanja vode pa se pojavljajo glivice padavosti, najpogostejši sa verticillium ali atrum oziroma verticillium dalje, lahko pa se pojavlja tudi glivica Fusarium oxysporium ali Koperziki. Obe skupini imata tudi iste škodljivce, največ škode dijo pršice in resarji oziroma tripsi. Ravno zato kolobarjenje med tema dvema skupinama zelenjanic ni ustrezno in ne zadošča. Na prostem predelujemo na večjih površinah predvsem buče, jajčevec in papriko, ponekod v notranjosti Slovenije se lotevajo tudi pridelave lubenic in melon. Samo v obalnem pasu gojijo paradižnik tudi na prostem, na večjih površinah, drugje v Sloveniji to ni smiselno. Seveda pa je na slovenskih vrtovih paradižnika na prostem še vedno veliko, kljub temu pa se tam, tudi tam pojavlja vedno več manjših rastlinjakov. V rastlinjaku je zelo težko planirati ustrezni kolobar, saj v njem dobro uspevajo samo plodovke, še od teh pa se tržno prideluje paradižnika. Drugače je v majhnih rastlinjakih na vrtu. Še preden se odločite za, ne razmislite o tem, kaj boste v njem sadili poleg paradižnica in bučnic. Svetujem, da se na tretjini rastlinjaka prideluje paradižnik, v rastlinjak posadite predvsem domače sorte in seveda najbolj priljubljeno slovensko sorto med vrtičkarjami, to je volovsko srce. Na drugi tretjini naj rastejo bučnice, poleg kumar še kakšna lubenica, melona ali jedilna buča. Na tretjo tretjino pa posejte novo stročnico na slovenskem trgu, to je dolga vinja. Ta rastlina zraste približno enako visoko kakor paradižnik, porast je podobna fižolu, naredi pa do 50 cm dolge užitne stroke, ki jih uživamo kakor stročji fižol. Poleg dolge vinje bo poletni vročini v rastlinjaku uspevala še okra. V tem kolobarju s hlevskim gnojem pognemo bučnicam, za njimi sadimo paradižnik, za paradižnikom pa dolgo vinjo ali okro. Uporabimo 2,5 litra dobro odležanega hlevskega gnoja na kvadratni meter ali pa 3 litra domačega komposta. Lahko pa pognemo tudi skupljenimi organskimi gnojili. Paradižniku naslednje leto gnojimo pol manj, nekakor pa ne gnojimo stročnice oziroma okri. Profesionalni rastlinjaki pa boste pozorni predvsem na to, da ne boste gnojili najprej predsetveno s celotno količino potrebnega fosforja, kalija in pa še dušika, kasneje pa celo sezono še fatigirali oziroma gnojili preko namakalnega sistema, kot se pri nas pogosto dogaja. Posledice so že vidne v zasoljenosti tal in velikanskih ostanki dušika po rastni sezoni. V letni vročini najkasneje pri tretjem oziroma četrtem nastavku cvetov je nujno gnojenje s kalcijem in sicer preko listov foliarno, saj se preko korninskega sistema kalcij slabo premika po rastlini, posledica pa so črne lise na dnu plodov. Rastlinjaku je zelo priporočljivo zastiranje tal s folijo. Folija preprečuje izhlapevanje vode in s tem znižuje vlago v zraku, posebej v rastlinjaki. Seveda pa s pomočjo folije najlažje nadzorujemo tudi plevele. Med folijami naj bo dovolj prostora za normalno gibanje in ustrezno spravilo predelka. Če po biranju predelka lomimo rastline zaradi preozkega prehoda med vrstami, s tem ustvarjamo ugodnejše pogoje za napad glivičnih ter bakterijskih obolenj. Napade škodljivcev nadziramo z lepljivimi ploščami, rumenimi in modrimi. V trgovinah imamo na razpolago tudi dovoljena sredstva za varstvo vrtnin pred škodljivci, veliko jih najdete že tudi v publikaciji dovoljeni sredstvi v ekološki pridelavi in ta sredstva so narejene z izvlečkov različnih rastlin in različnih rastlinskih olj. Vendar je ta sredstva potrebno uporabiti dovolj zgodaj, ko je škodljivec še ni razmnožen, tretiranje pa večkrat ponavljati v krajših časovnih razmakih vsaj trikrat, do takrat, dokler opazimo, da smo škodljivce zatrli. Vsa ta sredstva je nujno uporabiti pozno zvečer na ohlajenih rastlinah, saj večina tih sredstev izgubi svojo aktivno moč na sončni svetlobi. V Sloveniji že imamo tudi ponudnike predatorjev, ki bodo v rastlinjakih najučinkoviteje nadzirali napade škodljivcev. Predatorje je potrebno uporabljati strokovno in natančno po navodilih, saj so to živa bitja. Zelo pomembno je tudi, da iz narave privabimo in držimo koristne žuželke, ki jih je tam še vedno veliko. Zato okoli nasadov, predvsem pa okrog rastlinjakov, nasadimo pisano cvetje, ki medi in ima cvetni prah. Tudi zelišča, posebej bazilika, so del ekološke zaščite plodov. Rastlinam tekom rastne dobe krepimo imunski sistem z uporabo pripravkov iz izvlečkov alg, lahko pa se sami pripravimo pripravke iz kopriv, pareslice, ognjiča ali regratovih cvetov. To seveda velja za manjše vrtove in pa za ekološke rastlinjake. Redno skrbimo za zračnost nasadi, papriko vse začetku vzgajamo na tri vrhe, paradižniku pa redno srnjujemo za listnike, ki naj bodo ob odstranjevanju čim manjši. Ko se plodovi rožnato obarvajo, odstranimo vse liste pod tem plodom, razen tistega, ki je tik pod plodom. Tako bo nasad primerno osvetljen in pa zračen. Vse solatne kumare gojimo na mrežni opori, v začetku rastne dobe pa ravno tako odstranjujemo za listnike in vzgajamo samo eno steblo. Kumare moramo seveda ovijati v mrežo. Zelo pomembno je pa tudi zračenje rastlinjakov, posebej v spomladanskem in kasneje v jesenskem času. Dober ventilator je najboljši fungicid, je nekoč rekel eden izmed tujih strokovnjakov. V zadnjih treh dneh so se temperature močno dvignile, sije sonce, tudi noči pa več niso hladne. Kljub temu vidim veliko manjših rastlinjakov na vrtovi, pa tudi večjih proizvodnih rastlinjakov sredi dneva zaprti ali komaj kaj odprti. Tako nastajajo ugodne razmere za razvoj glivičnih bakterijskih obolenj. Zračenje v rastlinjakih je pa pomembno tudi zato, ker vse temperature nad 30 stopinj v času nastavka svetlo, to pa se pri večini rastlin zdaj že dogaja, zmanjšuje količino cvetnega prahu, s tem pa tudi slabšajo oplodnjo, lahko pa prožijo celo odsotnost ženskih cvetov pri bučnicah. Posledice so nepravilni, deformirani, lahko pa tudi manjši plodovi ali pa celo plodov niti ni, oziroma veliko nižji pridelek bučnic. Ta pojav je opaznejši, če je v tleh preveč organske snovi, če smo torej pretiravali z mejenjem z organskimi gnojili. Tudi če je potrebno rastlinjake zapreti zaradi poletnih dnevid in viharjev, jih moramo odpreti takoj, ko nam je spet posije sonce. Ravno tako velja, da jih moramo odpreti, če jih že zapiramo po noči, zjutraj prednje posije nam je sonce. Vedeti pa je potrebno, da zračenje pomeni, da sta v rastlinjaki odprti vsaj dve stranici, ne pa samo vrata. To velja za manjše rastlinjake na vrtovi. Zato pri postavljanju manjših rastlinjakov ali pa pri nabavi novih trgovin razmišljate v tej smeri, da lahko prostor zračite vse z dveh strani. Najbolj ugodno in uspešno pa je seveda bočno zračenje. V rastlinjakih, kjer kolobarimo, gnojimo zmerno in redno ter uspešno zračimo, ne bi smelo biti težav ne z boleznimi, ne s škodljivci.